isla markaana iyadoo faafasan inoo hayaan ugu horeyn ba
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikia pia kupitia Citizen Radio ya Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo. Ni mimi Sunday Shomari. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea salamu na muziki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mapigano katika mji mkuu wa Sudan yaliingia wiki ya pili leo Jumamosi, wakati milio ya risasi ikivunja makubaliano ya muda ya sitisho la mapigano, mapambano ya hivi karibuni kati ya vikosi vya majenerali hasimu tayari yamesababisha vifo vya mamia ya watu na maelfu kujeruhiwa. Usiku wa kuamkia Jumamosi, milipuko mizito ambayo awali iliutikisa mji katika siku za hivi karibuni ilikuwa imepungua, lakini Jumamosi asubuhi mapigano ilianza tena. Milio mizito ya risasi, milipuko mikubwa na ndege za kivita zilinguruma katika maeneo mengi ya mji mkuu Jumamosi asubuhi, kulingana na mashuhuda. Ghasia ziliibuka April 15 kati ya vikosi vinavyomtii mkuu wa majeshi Abdel Fattah al-Burhan na naibu wake aliyegeuka kuwa hasimu wake Mohamed Hamdan Dagalo, ambaye anaongoza vikosi vyenye nguvu vya Rapid Support Forces RSF. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani hakuweza kuthibitisha ripoti kwamba jeshi la Sudan limekubali kusaidia kuwaondoa raia wa Marekani na wa mataifa mengine kutoka mji mkuu wa Sudan, Khartoum. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani aliambia VOA mapema Jumamosi, "Tunaendelea kuwasiliana kwa karibu na ubalozi wetu mjini Khartoum na kuwa na uwajibikaji kamili wa wafanyakazi wetu. Kwa usalama wao, siwezi kuzungumzia maelezo zaidi ya harakati zao au mahali walipo," alisema msemaji huyo. Shirika la habari la Associated Press limeripoti jeshi la Sudan limesema Jumamosi kuwa linaratibu juhudi za kuwahamisha wanadiplomasia kutoka Marekani, Uingereza, China na Ufaransa kwa ndege za kijeshi, wakati mapigano yakiendelea katika mji mkuu, ikijumuisha pia katika uwanja mkuu wa ndege. Jeshi la Sudan limesema mkuu wa majeshi Jenerali Abdel Fattah al-Burhan amezungumza na viongozi wa nchi mbalimbali wakiomba kuondolewa kwa usalama raia wao na wanadiplomasia kutoka Sudan, nchi ambayo inashuhudia mapigano ya umwagaji damu kwa zaidi ya wiki moja iliyopita na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 400. Huku uwanja mkuu wa ndege wa kimataifa nchini Sudan umefungwa, mataifa ya kigeni yameagiza raia wake kuchukua hifadhi hadi pale mipango ya kuhamisha watu itakapokamilika. Wafungwa ambao bado wako katika kituo cha Marekani cha Guantanamo Bay nchini Cuba wanaonyesha dalili za kuzeeka kwa haraka, kulingana na afisa mwandamizi wa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu Patrick Hamilton, ambaye alishtushwa na hali ya kimwili na maisha ya wafungwa wakati wa ziara yake ya karibuni. "Nilishangazwa sana na namna wale ambao bado wanashikiliwa hii leo wanavyokabiliwa na dalili za kuzeeka kwa kasi, ongezeko la athari za uzoefu wao wa miaka waliokaa kizuizini," Patrick Hamilton, mkuu wa ujumbe wa ICRC kwa Marekani na Canada, alisema katika taarifa. Ziara yake ya mwisho kabla ya ile ya karibuni ilikuwa mwaka 2003. "Kuna haja ya mtizamo wa kina zaidi kama Marekani itaendelea kuwashikilia wafungwa kwa miaka kadhaa ijayo," Hamilton alisema. Alitoa wito kwa wafungwa kupatiwa fursa ya kutosha kwa huduma za afya ambazo zinachangia kuzorota kwa hali ya afya ya akili na mwili, akiongezea kuwa miundombinu ya kituo hicho inapaswa kubadilishwa iendane na mahitaji ya wafungwa na izingatie mahitaji yao na ulemavu. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Washukiwa wanajihadi walishambulia kambi ya kijeshi katikati mwa Mali leo Jumamosi, maafisa wawili wa kieneo waliochaguliwa na chanzo kimoja cha kidiplomasia wameliambia shirika la habari la AFP, wakielezea eneo hilo kama kambi ya Russia. Utawala wa Mali mwaka 2022 ulianza kufanya kazi na kile inachokiita wakufunzi wa kijeshi wa Russia. Wapinzani wanasema hao ni mamluki kutoka kundi la Wagner. Hatuna idadi kwa hivi sasa, hali bado inachanganya. Ni wanajihadi ambao waliulenga uwanja wa ndege na kambi ya Russia iliyo karibu nao, afisa aliyechaguliwa wa eneo hilo aliliambia shirika la habari la AFP kwa sharti la kutotajwa jina. Maafisa wawili wa jeshi la Mali pia wamethibitisha kuwa shambulio hilo limetokea katika mji wa Sevare katika mkoa Mopti. Washukiwa wanamgambo wanaotaka kujitenga wamewaua polisi wanne wa Nigeria na raia wawili wakati wa mapambano ya bunduki walipokuwa wakifanya doria kusini mashariki mwa nchi hiyo, polisi imesema Jumamosi. Shambulio la mapema Ijumaa asubuhi lilifanyika katika eneo la Ngor Okpala katika jimbo la Imo, mahala ambako kundi la wazawa wa Biafra IPOB wanaotaka kujitenga na kitengo chake cha silaha Eastern Security Network ESN bado wanaendesha harakati zao. Mashambulizi yanayolaumiwa kwa IPOP yamesababisha vifo vya maafisa kadhaa wa polisi katika kipindi cha miaka miwili iliyopita katika majimbo ya kusini mashariki mwa Nigeria, ambako kundi hilo linawasumbua watu wa kabila la Igbo. IPOP mara kwa mara imekanusha kuhusika na mashambulizi dhidi ya polisi, ofisi za serikali za mitaa na majengo ya taasisi za uchaguzi. Kujitenga ni suala nyeti nchini Nigeria, ambako tangazo la Jamhuri Huru ya Biafra lililotolewa na maafisa wa jeshi la Igbo kusini mashariki mwa nchi hiyo mwaka 1967 lilisababisha vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka mitatu ambavyo vilisababisha vifo vya zaidi ya watu milioni moja. Katika taarifa zake za kijasusi za kila siku kuhusu Ukraine, Wizara ya Ulinzi ya Uingereza ilisema Jumamosi kwamba Russia inajitahidi kudumisha uthabiti wa maelezo yake ya msingi inayoyatumia kuhalalisha vita nchini Ukraine. Maelezo ni kwamba uvamizi wa Ukraine ni sawa na uzoefu wa Sovieti katika vita kuu ya pili ya dunia. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi, na sekunde chache kutoka hivi sasa utasikiliza Salamu na Muziki, kipindi kilichoandaliwa na Idi Ligongo.
Assalamu alaikum msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ni siku nyingine tena tunapokukaribisha katika salamu maalum kabisa za sikukuu hii ya Eid, sikukuu ambayo inafanyika mara baada ya Waislamu duniani kote kumaliza ule mwezi mtukufu wa Ramadhani, mmoja kati ya ibada muhimu kabisa katika nguzo tano za Uislamu. Ninakukaribisha mimi vile vile, jina langu ni Eid Ligongo, na leo nakukaribisha katika salamu za Eid tukiambatana na burudani ya muziki maridhawa kabisa. Anayetufungulia salamu zetu za Idi si mwingine, ni Galigota Magabe Mkono. Yeye anasema zake salamu zimfikie Baraka Maganga, Mzee Josefu Sindano, James Sitano, Thomas Mayunga, Mwana Reulisa, vile vile amemkumbuka Muhammedi Kachuru, Elias Irange Magige, Leticia Shilogile, Revocatus Ravaeli, Frank Shawa, Mama Sorongai, Mama Justina, Fitina Paul wa Katolo, Maiko Longa, Lafeti John Fund, bila kumsahau Maronga Shabani. Anasema ujumbe, wazazi, walezi, tusomeshe watoto, maana ndio taifa la kesho. Ni salamu zake huyu Galigota Magabe kupitia ule ujumbe ambayo ametutumia hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kwa ajili ya kuperusha salamu zake maalum kabisa kwa ajili ya siku hii ya Eid. Na sasa moja kwa moja tunaelekea katika laini ya simu. Tuna msikilizaji atatueleza jina lake na anapiga simu kutoka wapi. Kwenye laini ya simu, halo msikilizaji wangu, karibu sana katika salamu za Eid kwa siku ya leo.
Asante sana. Mimi naitwa bwana Pasasino Wafu na tokea Kugoma, Kenya. Na ningependa tu kwanza kumshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi ambayo imeipata pekee. Na ama kweli siku huu ya Eid ni siku ambayo nakumbuka wetu wa Islam ambao wanafunga kwa ajili ya kuombea wanadamu. So ni siku nzuri sana ambayo inaleta watu pamoja, na ningependa tu kwamba kwa wakati huu watu wachimishe amani hasa sana nchini ya Kenya ambapo maisha zaidi yamekuwa magumu, lakini watu waendelee kuombeana na kutimiza amani. Alafu pia ningependa kupitia katika hii siku especially hii serikali yetu kumbuke kwamba maisha yamepanda, na wakae chini wasungumuse ili kuonekana kwamba kupitia katika hii siku waone kwamba wataimarisha maisha ya wananchi namna gani. Ndugu yangu,
asante sana ndugu yangu Steven Wafula kutoka kule Bungoma County nchini Kenya. Asante sana na nikutakia kila laheri katika usikilizaji wa vipindi vingine vya idhaa ya Kiswahili, hali kadhalika wakati huu wa salamu hizi maalum kabisa za siku kuu ya Eid. Tukizidi kusonga mbele katika salamu zetu za Eid hivi sasa, basi nakamata salamu yake huyu Ngalama Maluta. Anasema Ngalama Maluta mkungwe wa salamu toka Isolo Magu, Mwanza, Tanzania. Zake salamu za leo ziende kwa mke wake mpendwa Sarah John, amemkumbuka siku kuu hii ya Eid, mama yake mzazi Sofia Bugalama akiwa huko Mwanza, Tanzania. Familia ya Sosi Maluta wakiwa Maligisu Kwimba, familia ya Maluta wakiwa Isolo Magu, Mwanza, bila kuwasahau marafiki zake wakiwa Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kenya, Uganda na Rwanda. Ujumbe, salamu hujenga udugu, na tukumbukane wakati huu watu wakiwa wanasherekea sikukuu ya Eid na kuheshimu kile ambacho kimetokana na mwezi mzima ambao ulikuwa ni mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na tukizidi kusonga mbele hivi sasa, na kamata ujumbe si wa mwingine, huyu hapa ni Director Charles Jumanne wa Kagongwa. Anasema zake salamu angependa zimfikie Baraka Tito Mbise, salamu hizi zaidi ya Abubakari Ngeresi, Fojei Wamloka Wankunga Kiwira, Doto Kashanga, Masanja Kulwa, Mzee wa Sola Majaliwa Bususu, Machenji Lupembe, Nazareti A Mwakipembe, Joseph Sindano, Joseph Maembe wa Igala Katavi, Magembise Emmanuel, Johnny Machungwa, Vincent JJ Kaji, Namala Jonas Fikri, Dario Gakala, Dadit Deus, Michael Paolo Nonga, Aliyapenda Mwanyika, Mkuu Silinde Ganzu, Lukala Ngese, Rutahiwa Busisi na Masanja Kayala. Kama nilivyokuambia, salamu hizi zinakwenda sambamba na burudani ya muziki. Huyo hapa basi ni Maher Zain, anakuambia rahmatun lil alamin. Rahmatun lil alamin, kibao kizuri kabisa, tukiwa tunaenda taratibu kabisa na hizi salamu za Eid baada ya kubaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani.
يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول كلام الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي.
Tunasonga mbele vile vile hivi sasa tukamate hizi salamu ambazo kutokea kule nchini Tanzania ambapo watu wanapeleka salamu zao. Tuanze na msikilizaji wetu huyo.
Kwa majina naitwa Fikratul Mhimbi, napenda kutuma salamu zangu za Idi Mwanzo kwa mwendani wangu mpenzi mamangu, lakini pia kwa mzee wangu na ndugu zangu wote ambao wako Tanga, lakini pia nitumie fursa hii kutuma salamu zangu kwa washabiki wangu wote wa Fikratul Mhimbi na ujumbe ni kwamba tufurahike sote pamoja majirani zetu.
Mimi Rehema Amiri Swafem, napenda kumtumia salamu ndugu yangu Mkanga Swafem akiwa Mwarongo Tanga. Napenda kumtumia salamu ndugu yangu Menjele Swafemi akiwa Mikanjoni Tanga. Namtumia salamu mwanangu Akida Abdalla akiwa Sahare Tanga na mwanangu Kasisiri Mfaume akiwa Mombasa. Ujumbe, tumche Mwenyezi Mungu na tuogope siku ya mwisho.
Kwa majina naitwa Koton Malewa nikiwa hapa mjini Morogoro. Napenda kutuma salamu zangu kwa ndugu jamaa marafiki nikianza na mdogo wangu Kretus Malewa aliyoko kule Mwanza Tanzania. Pia salamu zangu za pili ningependa kutuma salamu kwa mamangu mzazi Bi Aisha aliyoko kule Rombo Tanzania. Salamu zangu za tatu napenda kumsalimia shangazi yangu aliyoko kule maeneo ya Dar es Salaam mjini. Salamu zangu za nne napenda kutuma salamu kwa baba yangu mzazi Bi Mzee Tobias Malewa aliyoko kule Rombo Tanzania. Ujumbe, natakia sikukuu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani walisherekee salama.
Kwa majina naitwa Jumbe Swafeni, napenda kutuma salamu kwa mama yangu mkubwa Kasha Said akiwa Mombasa Kisauni. Napenda kutuma salamu kwa Sheha na Shufa wakiwa Scotland. Napenda kutuma salamu kwa mwalimu wangu Muhammad Sharif maarufu Pampao akiwa Lamu Kizingitini Kenya. Ujumbe, waamche Mwenyezi Mungu na tuyaishi mazuri tuliokuwa tukiyaishi mwezi mtukufu wa Ramadhani tuyaendeleze. Kullu aami wa antum bi khair, Idi Mubarak.
Kwa majina naitwa Suzana Ndegeleki nikitokea katika wilaya ya Mkinga. Napenda kutuma salamu zangu za sikukuu kwa kaka yangu kipenzi Twa Alitenga akiwa huko jijini Dar es Salaam. Pia napenda kutuma salamu zangu za pili kwa mdogo wangu Nusra Ali akiwa huko Pemba Zanzibar. Tatu, napenda kutuma salamu zangu kwa mdogo wangu mpenzi Rahma Ali akiwa Lupa. Pia napenda kumtumia salamu zangu za dhati wifi yangu kipenzi Mariamu popote pale uliko.
Tukizidi kusonga mbele, msikilizaji wangu wa salamu hizi za Idma na kamata ujumbe wake si mwingine, huyu hapa ni Charles Jumanne fundi wa anasema zake salamu zimfikie Fikiri Dario Gakala, Deus Michael Paulo Nonga, Liyapenda Mwenyika Nkuhi Silinde na wengine popote pale wanaosikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naam, tukisonga mbele hivi sasa na salamu hizi zaidi, nikiangalia hapa kwenye hii mashine yangu naona line ya simu inawaka waka kwa msikilizaji kwenye line ya simu. Basi yeye atatueleza anapiga simu kutoka wapi na salamu zake anazipeleka wapi za sikukuu ya Idi. Msikilizaji kwenye line ya simu, karibu sana katika salamu hizi maalum kabisa kwa sikukuu ya Idi. Tueleze jina lako na unapiga simu kutoka wapi.
Kwa majina naitwa Mandela Musumuzi, niko Nairobi soko la Kilii. Salamu zangu za Idi kwa Agapiki Tuka, Benjamini Tuka, tunapotatia Karimo, una Jisara Malisa, una Onest Mashina, Jose Vila, Josef Wasenga, Baraka Saria, una Marenge na wasikilizaji wote wa VOA.
Ndugu yangu, mimi nakwambia shukran sana kwa niaba yao na nikutakia kila laheri hapo Islii. Nchini Kenya na Nairobi hapo jijini, najua pilika pilika ni nyingi kweli. Kwa hiyo shukrani sana kwa kujumuika nasi katika salamu hizi za Idi na nikutakie na wewe Idi njema.
Na kweli pia.
Asante sana msikilizaji wangu kutoka kule nchini Kenya, ambaye wewe umepeleka zako salamu. Sasa moja kwa moja tuelekee katika burudani ya muziki hivi sasa, na tunamsikiliza si mwingine ni Abdallah Isa anakuambia Eid Mubarak, ndani ya hizi salamu na muziki kwa ajili ya sikukuu ya Eid. Na kibao hiko kizuri kabisa, ukisema kwamba Eid Mubarak. Haya basi msikilizaji, tukizidi kusonga mbele hivyo katika salamu na muziki hizi za sikukuu ya Eid, moja kwa moja tunaelekea kwenye line ya simu. Hapa naona kuna msikilizaji atatueleza yeye anapiga simu kutoka wapi na jina lake ni nani. Msikilizaji wangu kwenye line ya simu, halo, karibu na tuambie unapiga simu kutoka wapi, na vile vile jina lako na salamu zako za siku kuu hii ya Eid ungependa ziende wapi. Karibu.
Ndio sasa napiga simu kutoka Malawi. Naitwa kwa jina la Pascal Msamba Joseph, lakini mimi ni mkongomani halisi. Ningependa kutumia salamu kwa sababu walioko Canada, salamu za ndani zimefikie, na napenda kutumia salamu vile vile kwa wangu wakiwa hapo Paris. Nawatakia salamu njema na Idi njema, ya pia na marafiki zangu mahali popote pale walipo hospitali na wengine hapa nchini Malawi. Wote vile vile nawatakia Idi njema kwa wote, pia bila kusahau vile vile mtangazaji, Idi njema kwa wote, kwa nyote.
Asante sana, sisi tunashukuru sana kwa kutuma salamu zako, na tunakwambia wasalimie hapo nchini Malawi, hali kadhalika kule nyumbani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mimi nakwambia kwa niaba ya wenzangu wote hapa, sikukuu njema ya Eid hapo Malawi. Tukiwa tunasonga mbele, muda ukiwa unakimbia kwelikweli, turudi tena kwa wasikilizaji wetu ambao wamepeleka salamu. Na moja kwa moja hivi sasa tunaungana naye, si mwingine ni Ngusa Mleba. Ngusa Mleba wa Igunga, Tabora, Tanzania, anasema zake salamu zimfikie si mwingine ni Abubakar Ingeresi, Leticia Shirugile, Fitina Paulo, Mbuga Peter Bucheyeki, Mkankule wa Mkankule, pamoja na Doto Kashanga. Naamini salamu zao zimefika vyema kabisa kule maeneo ya Igunga, Tabora. Tukiwa tunasonga mbele ndani ya matangazo haya, ambapo leo hii tunaadhimisha sikukuu ya Eid, mara baada ya Uislamu duniani kukamilisha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, hivi sasa nakamata ujumbe wake. Huyu si mwingine bali ni Ngalama Maluta, anasema zake salamu za Eid zimwendee toka kule maeneo ya Mwanza ni Isolo Magu. Huyu ni Ngalama. Vile vile zake salamu zimfikie mke wake mpendwa Sarah John, bila kumsahau Sofia Bugalama, Sosi Maluta, wote wakiwa Miligisu, na wasikilizaji wengine wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tukiwa tunakimbia kimbia kulikuli ndani ya hizi salamu, na kamata ujumbe wake si mwingine ni Elias Range Magige. Anasema zake salamu za Eid zingemfikia si mwingine Jaffe John Foundi, Michael Longa, Fitina Paul wa Katolo, Mama Justina, Mama Sorongai, Frank Shawa na ndugu jamaa na marafiki. Anaendelea kusisitiza kwamba jamani, sikukuu ya Eid ni sikukuu muhimu, watu waendelee kukumbukana na kupeana yale mema ambayo wanatakiana. Basi hivi sasa tunaelekea moja kwa moja kwa kesi mwingine, ni Muad. Kibao hiki cha kizuri kabisa, anakuambia naye Eid, Eidun Mubarak. Kibao hiki Eidun Mubarak, sikiliza kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi kwa kibao hiko, mimi ndo nakamilisha salamu hizi za Eid kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi nakwambia Eid Mubarak na kila laheri popote pale ulipo, na endelea kudumisha amani, upendo, na ninakutakia afya njema mara baada ya kumaliza ule mwezi mtukufu wa Ramadhan. Shukran kwa kuwa nasi na asante sana.
Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha salamu za Eid Mubarak kilichoandaliwa na Eid Ligongo kutoka hapa VOA. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika, na hivi sasa ninakusomea muktasari wa habari. Mapigano katika mji mkuu wa Sudan yaliingia wiki ya pili Jumamosi, wakati milio ya risasi ikivunja makubaliano ya muda ya sitisho la mapigano. Mapambano ya hivi karibuni kati ya vikosi vya majenerali hasimu tayari yamesababisha vifo vya mamia ya watu na maelfu kujeruhiwa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani hakuweza kuthibitisha ripoti kwamba jeshi la Sudan limekubali kusaidia kuwaondoa raia wa Marekani na wa mataifa mengine kutoka mji mkuu wa Sudan, Khartoum. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani aliambia VOA mapema hii leo. Wafungwa ambao bado wako katika kituo cha Marekani cha Guantanamo Bay nchini Cuba wanaonyesha dalili za kuzeeka kwa haraka, kulingana na afisa mwandamizi wa kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu Patrick Hamilton, ambaye alishtushwa na hali ya kimwili na maisha ya wafungwa hao wakati wa ziara yake ya hivi karibuni. Washukiwa wanajihadi walishambulia kambi ya kijeshi katikati mwa Mali leo Jumamosi, maafisa wawili wa kieneo waliochaguliwa na chanzo kimoja cha kidiplomasia wameliambia shirika la habari la AFP, wakielezea eneo hilo kama kambi ya Russia. Washukiwa wanamgambo wanaotaka kujitenga wamewaua polisi wanne wa Nigeria na raia wawili wakati wa mapambano ya bunduki walipokuwa wakifanya doria kusini mashariki mwa nchi hiyo, polisi imeeleza hii leo. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.